štai per vieną šeštadienio komuniją su kūrėju patirta. Su tuo jūs ir sveikinu ir dėkoju už jūsų dalyvavimą. Nuostabios jūsų maldos. Širdis taip pat. O dabar einam prie proto mankštos. Orantijos knygos studijai. Leonida, sugrįžkim prie tavo atminties.
Taip, 1135 puslapis.
1135.
Prasideda naujas skyrius, šeštas, filosofinis derinimas. O pagal...
Tai, kas norėtų? Aš... Prašau, tikras orantas.
Aktyvas.
Pats tikrai, jau atsiverčiau viską. Teologija tyrinėja žmogiškosios dvasios veiksmus ir reakcijas. Ji niekada negali tapti mokslu, kadangi savo asmeninę išraišką daugiau ar mažiau turi būti susieta su psichologija, o savo susistemintų pavaizdavimu turi būti susieta su filosofija. Teologija visada yra savo pačios religijos tyrinėjimas. Savo pačios religijos tyrinėjimas. Kito religijos tyrinėjimas yra psichologija. O, nu čia linksmas toksai. Linksma pastraipa.
Jau labai gerai, kada įvairūs teologijai nagrinėja, sakykime, naująjį testamentą, jie aiškina, tai va, čia yra pamatas, kaip jiems galima pasakyti, kodėl jūs esate būtent tokie.
Žodžiu, teologija tyrinėja žmogiškosios dvasios veiksmus ir reakcijas. Taigi, ji niekada negali tapti mokslu, kadangi savo išraiška daugiau ar mažiau turi būti susieta su psichologija. Žodžiu, kodėl su psichologija? Todėl, kad tyrinėja veiksmus ir reakcijas, mano supratimu, yra taip, kad nes psichologija tyrinėja veiksmus ir reakcijas. Ir mano supratimu iš viso psichologija tyrinėja to žemesniojo proto, tai yra gyvulinio proto veiksmus ir reakcijas daugiau. Nes, gyvulinio proto veiksmus ir reakcijas. Todėl labai dažnai pasiklysta tuose visuose tyrinėjimuose ir tyrinėjimuose tų veiksmų ir reakcijų. Nors iš tikrųjų tas gyvulinis protas, jo veikimas yra labai dažnai nusakomas ir nesvarbu, ar žmogus labai išsilavinęs, ar žmogus mažiau išsilavinęs. Elgesys žmogaus, kuris vadovaujasi savo gyvuliniu protu, yra labai panašus. Galbūt kai kuriais atvejais mažiau rafinuotas, kitais atvejais labiau rafinuotas, bet tiek, kiek man teko stebėti, tai visą laiką yra panašios tendencijos, panašios reakcijos ir panašus veiksmai. Žodžiu, bet tas niekada o savo susistemintų pavaizdavimų, taigi susistemintas pavaizdavimas tai yra tų veiksmų ir reakcijų visuma. Ir todėl tai gali būti susieta daugiau su filosofija. O filosofija tai vėlgi tyrinėja daugiau vėlgi tos pačius dalykus, tai vėlgi veiksmus ir reakcijas, kurias vėliau sistemina ir pavadina filosofija, taip kaip yra šioje planetoje. Nežinau, kaip yra tos dangiškosios filosofijos. Teologija visada tyrinėja tik tai savo pačios religijos tyrinėjimas. Prasme, kiek suprantu, tai save pačią tyrinėja visą laiką. Bet kito religijos tyrinėjimas yra psichologija. Tai reiškia, kad kitų religijų veiksmus ir reakcijas negali tyrinėti tik tai kaip veiksmus ir reakcijas ir nieko daugiau. Negali būti tai kaip filosofija, negali susisteminti visko į vieną. Toks supratimas mano šios pastraipos.
Taip, mes turim teologiją, tai mes turim suprasti, kad tai yra mokslas apie Dievą. Tai dėl to priklausomai nuo visuomenės išsivystymo ir dvasinio išsivystymo atitinkamo lygio yra ir pati teologija. Tai vienu atveju gali taip tyrinėti, sakykime, gyvulinio proto veiksmus ir reakcijas, kas susieta su Dievu. Bet jeigu mes augame, jeigu mes atveriam savo jau asmenybės dvasinį protą, tikrąjį protą, šviesųjį, dieviškąjį protą, teologija neišnyksta. Jinai vis tiek nagrinėja jau to dieviškojo asmenybės proto ir veiksmus, ir reakcijas, bet daug aukštesnių lygių. Ir filosofija neišnyksta, psichologija neišnyksta. Tik tai yra pakeliama į atitinkamą dvasios laiptelį. Ir visą laiką mums žengiant kelionėje pas mūsų rojaus tėvus, visą laiką bus mokymai ir teologijos, ir filosofijos, ir mokslo. Visa tai bus apjungiama į bendrą sistemą, bet teologija vis tiek nagrinės tai, kas yra patiriama. Mokslas tai yra įvairių duomenų sugrupavimas ir analizavimas, perteikimas išvadų, kurios yra pagrindžiamos atitinkamais ne vien tik tai eksperimentais, bet ir atitinkamais pojūčiais, energinių virpesių. Tuo tarpu teologija nagrinėja jau mūsų asmeninį gyvą ryšį su kūrėju. Tada mes negalim pažinti, sakykime, šio laikotarpio kitos religijos, dėl to jie ir išlieka tik tai psichologinių tam tikrų veiksmų ir reagavimų apibūdinimas, tyrinėjimas. Jisai negali pasireikšti kaip tikroji teologija, nes pats teologas jisai nagrinėja savo taip pat dvasinių brolių, kurių religija yra ta pati kaip ir to teologo religija. Tai jis turi tam tikrą patyrimą ir tas patyrimas pripildo jo sampratas, išvadas savo patyrimu. O jis negali patirti taip pat kitos religijos. Jis nėra tos kitos religijos atstovas. Jis nedalyvauja tose apeigose, jis nedalyvauja jų gyvenimo visose visų veiksmų reakcijos. Tai filosofija jau yra susieta su bendros visuomenės ir veiksmais, ir reakcijomis į įvairius visuomeninius reiškinius. Tai religiniai reiškiniai bus tik tai viena sritis arba vienas aspektas žmogaus veiklos, kaip dabar yra suprantama filosofija arba teologija, religija. Ateis ta akimirka, kada mes žvelgsime į viską kaip į religiją, kaip į teologiją. Nes viskas yra iš kurio energijos. Viskas yra betarpiškame ir glaudžiame santykyje vieno su kitu, kaip gyva sistema. Todėl filosofija turi būti sulieta į religiją, religija į filosofiją, mokslas į religiją. Viskas susieta į vientisą visumą. Dabar kol kas tai yra atskiros sferos. Mus, kada žengsime ir pas mūsų tėvus rojuje, irgi mokys to atskiro segmento ir filosofijos, ir bus atskiri net filosofijos meistrai ir pačiame rojuje, kadangi gilesnė išvalga, perteikima ir filosofija, ko mes dabar negalim įsivaizduoti, bet ir tada mūsų bus išplėsta samprata ir kas yra religija, ir kas yra mokslas, ir kas yra filosofija. Todėl atitinkamai išplėtus požiūrį į visumą išplinta ir filosofiniai apibūdinimai. Tai vis tiek mes visumos iš karto aprėpti negalim, dėl to tada jau mes pradėsim nagrinėti aukštesnį lygių dieviškąją filosofiją ir dieviškąją religiją ir dieviškąją psichologiją. Juk įsivaizduokit, net ir prieš patenkant į rojį, paskutinėme vidinėme Havonos žiede, mus mokys bendravimo su rojuje gyvenančiais ir turinčiais rojaus pilietybę mūsų dvasiniais broliais ir sesėmis. Mus mokys to bendravimo, nes tai yra visiškai kita kokybė. Ir kad mes ten nebūtume, žinai, kaip nepraustaburniai, patenkame ir nemokame elgtis, tai kurie, reiškia, šakutė reikia vesti į žuvį, o kurie šakutė į kulšį. Kaip Anglijos karalienės pokylio metu. Tai va, tai ten yra mokoma, kaip reikia bendrauti rojuje. Dar mes to patyrimo neturim. Tai mes turėsim tik tai pradmenis teorinius. Tai va, tai yra dėl to, kad rojaus pilietybė turintis turi visiškai kitokią gelmę tikrovės, religijos, kūrėjo sampratų. Ir mes jau būsime nužengę visus evoliucinio kelio laiptelius ir perėję per septynis žiedus, atradę rojaus trybės visus asmenis. Bet vos dar mokys paties bendravimo su rojaus asmenybėmis. Tai va dėl to ir teologija, ir filosofija, ir religija, ir mokslas keisis visą laiką nesustabdomai, net ir pasiekus rojų. Sampratas gilės, augs, vystysis. Ir niekada nebus galutinio taško. Taip, kas dar norėtų toliau?
Aš dar truputį Giedrė atsakysiu. Tiesiog norėjau pasakyti, kai kalbėjo maldėsi apie paukščiukus, reiškiasi, tai jie visada eina ten, kur yra maisto ir aš kaip pasninga, tai tada jiems sunkiau rasti, nes jie ten labai daug intelektų neturi kapstytis po sniegu. Bet noriu pasakyti, kad kažkaip mūsų kaimynai, pas mus yra kieme trys, nu, tokios siklos. Tai matyt, visi žvirbiai pas mūsų skrido, nes mes jas labai gerai maitinam. Tai, pavyzdžiui, turgų yra už 5 eurus didelis maišas saulėgražų. Tai jūs pradėsit saulėgražų matinti, tai žvirbiai tikrai atsiras, žvirbiai ir zylės, ir tik reikia, aš, nu, tokį, reikia pasirūpinti inkilėlių, kad stambesni paukščiai, kad jie, kad mažiukam nebūtų sunku save apginti, nes...
Skriaudos.
Prašau?
Kad skriaudos, kad nebūtų mažiukam.
Jo, kad skriaudos, nes varnos ir balandžiai yra ženkliai, čia kaip ir dideliam versle ir mažam versle. Kad varnos ir balandžiai, jie stambesni ir jie jos nugina, bet yra labai daug įvairių lesyklų pirktis, jau netgi ir Lidlė, ir sureiškėsi. Ir dar tokia žavė istorija norėčiau pasakyti, tokia, nu, interpų.
Giedrė, palauk, čia ne ta dalis, tai yra Urantijos knygos studijos. Tai vat palauk, dar vieną perskaitysi,
mes
prastai mažiau, o tada jau mūsų mokymai, vat ką tu supratai. Turiu savo sampratas, va tada tu pati.
Gerai, tai tada aš dabar...
Kantrybės, dar vieną straipą, kas norėtų panagrinti.
Jeigu blogas, galiu paskaityti aš.
Alio, sportas blogas.
girdisi?
Nu, kažkas girdisi jau.
Tada žmogus priartėja prie savo susisakius tyrinėjimo ir tikrinimo iš išomis, tada jis sukuria įvairius fizikinius mokslus.
Bet įrašas bus labai prastas garsas, žinau. Nešparus labai. Nes tu tikriausiai sėdi toli nuo mikrofono. Arba mikrofonas nelabai koks.
Negaliu, mėgau. Pasakysiu, nes girdės pasakyti. Ir tada jis patėjo prie savęs paties ir visado studijavo iš vidaus. Tada jis sukūrė teologiją ir metafiziką. O kad dabar?
Nu, nelabai kaip, nelabai kaip. Nu, tai įrašas, kada bus, tai klausant, bus nemalonu klausyti, nes nelabai supranti. Bet man skaip ir paaiškiai.
Nu, pas man irgi būna blogai, o dabar gerai?
Puikiai. Puikiai.
Žmogus priartėja prie savosios visatos tyrinėjimo. Ir tikrinimo iš
išorės. Kada? Nepraleis žodžio pirmą. Kada žmogus priartėja? Kada?
Kada žmogus priartėja prie savosios visatos tyrinėjimo ir tikrinimo iš išorės?
Ne.
Kuria...
Palauk. Matai kursyvų parašyta išorės? Reiškia, tai yra sustiprinimas. Toj vietoj turi būti sakinio loginis skirtis. Tas žodis turi būti pabrėžtas.
Išorės. Tada
jis sukūrė įvairius fizikinius. Vėl skaityk iš pradžių. Skaityk iš pradžių. Su pabrėžimu būtent šitą iš išorės.
Kada žmogus priartėja prie savosios visatos tyrinėjimo ir tikrinimo iš išorės, tada jis sukuria įvairius fizikinius mokslus. Kada jis priartėja prie savęs paties ir visatos studijavimo iš vidaus, tada jis sukuria teologiją ir metafiziką. Vėlesnis filosofijos menas vystosi stengintis suderinti tuos daugelį nesutarimų, kuriems yra lemta iš pradžių atsirasti tarp atradimų ir mokymų, esančių šituose diametraliai priešingose keliuose, kuriais yra priartėjama prie daiktų ir būtybių visatos. Na, aš perskaičiau, o kas nori dabar panagrinėti.
Na, ne, gerbiamoji, krūmus jau vėlų. Prašau, pateikite savo supratimą. Kaip tu tą aiškintum visiškai nesuprantančiam, paprastai žodžiais? Sako, suradau tokį tekstą ir nesuprantu, kas čia parašyta. Perskaitai, čia viskas aiškiai.
Aš prisimenu, turėjau tokią draugę, kuri visada manęs norėdavo, kad aš jį paaiškindau ir aš kažkaip iš vidaus jaučiau, kad man tas tinka, o paaiškinti aš negalėjau, todėl jinai nuslydo iš šito kelio.
Nu, o aš, tai kalba dabar dėl tos draugės, kad pasitraukti iš šito kelio.
Tai va, dabar jas studijuojantys studentė, kad ateitį įvyktų.
Tai, žodžiu, prašau.
Evoliucijos tėkmėj mes žinom, kad mes gyvename evoliucionuojančioje planetoje, kad mūsų kaip būtybių, dvasinių būtybių indas yra atitinkamos talpos, atitinkamų evoliucinių momentų ir netgi dabar, va, būnant planetoj, mes vis dėlto esam skirtingų talpų, skirtingo švarumo ir intelektualiai ir dvasiškai ir todėl, kada va, tokia didžiulė įvairovė vystosi ir kada atsiranda mokslai visokie ir tada visada tikriausiai žmogus turėjo tą vidinį tą vedlį, mes žinom, kad yra ir pagalbinės proto dvasios ir kad ir gyvūnams jos padeda ir iš tikrųjų labai įdomu yra pažiūrėti kokią nors laidą, kur ten gamtininkai nežino.
Tau yra lailankas, klausyk, žiūrėk, kas parašyta, apie ką reikšnekiu.
Na tai aš norėjau pakalbėti apie mokslą ir kaip jisai vystosi. Gerai, tada
tu iš tikrųjų mokslo vystymus. Čia ne apie tai kalba. Ne apie tai.
Ir jisai studijuoja iš vidaus arba kaip ir yra pasakyta iš išorės. Ir tada
okay, gerai.
Iš vidaus, tada jisai sukuria teologiją, o iš išorės, na, jau pasakiau.
A ką pasakė iš išorės?
Nu, aš kalbėjau apie mokslą ir nuėjau į lankas.
Nu, tai, bet tu nepasakėjai esminio dalyko, kas ten būna su tuo mokslu.
Jisai sukuria fizikinius mokslus.
Kada?
Kada jisai studijuoja viską iš išorės.
Va, dėl to ir pabrėžta. Kursyvų iš išorės. Mokslas sukuria studijuodamas, nagrinėdamas, stebėdamas ten įvairius reiškinius, aplinką ar taip toliau.
Na taip.
Bet jis tą daro fiksuodamas prietaisais, fiksuodamas savo žvilgsniu, užrašinėdamas, mėgindamas ten, sakykime, suras dėsningumą, vat kaip Giedrė sakė, kad žvirbliai negali apsiginti nuo karvelių ir varnų ir netenka tada lesalo, nes tie didėjai kaip ir komercijoje, kaip ekonomikoje, didesnės kompanijos išstumia mažesnius. Tai vat stebėjimas iš išorės. Va čia ir bus tada tam tikri apibendrinimai, patvirtinimai eksperimentais, prietaisų galbūt pagalba. Ir va taip atsiranda mokslo tam tikri jau segmentavimai. O tada yra ir vidusgi. O kas vidus yra? Tai jau tie patyrimai, būsenos. Ir va tos būsenos, jos neprieinamos moksliniam tokiam objektyviam tyrinėjimui, nes jis įrūpinasi, kas yra išoriai, kas fiksuojam. O čia yra būsena, tai tos pačios būsenos negali perteikti. Tai vat, kada tu tyrinėjai visatą jau iš vidaus, tada tu prieini prie ko?
Kada jie pradeda tarpusavį peštis, tarp išorės ir...
Tada prieini prie to, kad tu sukuri teologiją, reiškia sampratas apie Dievą, apie religiją, apie santykį su tikinčiuoju ir Dievu. Bet tai yra jau vidinis tyrinėjimas, tai nėra fiksuota iš išorės. Tu gali bendrauti ir su tais, kurie yra išorėje, tikintis į tą patį Dievą, kaip bendruomenės nariai toje religijoje. Bet vis tiek tai bus patyrimai iš vidaus. Jie nefiksuojami moksliniais argumentais. Tai va, tada jau bus apibendrinimai teologijos lygių. Ir va, tada jau, ką tu nori sakyti, va, tada jau eina tavo dalis.
Na, o toliau aš sakau, kada jie tie iš mokslininkai ir teologai pradeda peštis, atsiranda filosofijos menas, kuris stengiasi derinti viską ir įsikūrė daugybę brolyjų, įsikūrė daugybę religijų, pasirašo jie šventas knygas, paskui jie pešas.
Neiki tai, vat jis čia niekur neparašyta, kad pešasi.
Čia yra parašyta vėlesnių vystosi suderinti tos daugelio
šeimos. Tai čia nesipnešimas, jeigu siekia suderinti, tai ieško sąsajų, o ne peštinių.
Nu tai vis tiek yra nesutarimas nuomonių.
Taip, čia ne nuomonių nesutarimas, nes eina skirtingais keliais, reiškia, tai skirtingos sferos, bet jos siekia tarpusavyje kiekvieną savojai sferoje nagrinėjamus esminius dalykus sulieti į bendrą visumą, suderinti. Ir va šito iki galo suderinti nepavyksta, bet tie keliai, kurie ir atveda, kad nagrinėtų ir teologinius dalykus savo sferoje, ir filosofijos filosofinius, mokslinius dalykus savoje sferoje, tai va tada ir priartėjama prie daiktų ir būtybių visatos. Nors tai yra priešingi ir nesuderinami dalykai atitinkamo lygio, o kaip aš jau sakiau, kai jau mes pasiekėm aukštesnį laiptelį per atrastą, kurį jie savo viduje, štai tada palaipsniui viskas yra susilieję į visumą, kuri yra iš paties kūrėjo. Tada visos intakų upės subėga į kūrėjo vandenyną. Taip, kas turi savo mokymą? O dabar čia Giedrė galėtų pateikti mokymą. Turėtų pateikti.
Aha, bandysiu prisimti. Kad apie visatos išmintį. Kad iš ties mum malda duoda labai giliai išmintį, kad atrodo jau tiesi taip beviltiškai ir gilioj maldoj, meditacijai, kai pradėti iš ties tą patintį su visatos meilės tikrovė, turinti tokius klodus, kur tau staiga nei skaudu, nei tu jautiesi ten kažkokia auka ar kažkas ten tave labai negražiai pasielgė, kad tai iš ties visata tą turi, absoliučiai pamatinį. Absoliučiai nesvarbu, kokios ten audros, kokie ten covidai, reiškia, įsiaustų, bet jeigu žmogus įpranta melstis ir teisingai savo protą nuteikti, jis iš ties gali, kaip ir, tarkim, katalikų religija, kuri per milžiniškas audras išgyveno, kad ir ten pradedant nuo raganų deginimo iki, tarkim, protestantizmo, kuris buvo šviesesnė to laiko atmaina. Na, nesvarbu, gal tas religijas ne, bet šiaip apie kiekvieną žmogaus tavo tokią esybinę gerą būvį, kiek daug suteikė malda ir kaip svarbu ta gyvąją komuniją. Ir iš ties, ir kaip labai tas maldos nuoširdumas sąlygoje reiškiasi veiksmingą maldą. Ir aišku, čia yra atskiras Urantijos knygos puslapis, kokia malda yra veiksminga, kad jinai yra nesavanaudiška, visų pirma. Ir, dabar šiaip tokį žavų epizodą, kaip Dievas apdovanojo protų, net ir pačius mažuosius tokius paukštelius, kad iš tikrųjų jie yra tokie žavūs, nors jie neturi ten, klausykit, ir kaip tik jis dabar atskrido, aš gal net jį dabar nufilmuosiu. Tai va, aš, reiškia, turiu didžiausią šeryklą. Labai ten dosniai jam duodu riebaus saulėgražų. Ir ten jie pas mane skrenda. Ir kas įdomu, kad jie jau žino, kad aš esu maitintoje. Ir po to pavasarį aš turiu problemų, nes, pavyzdžiui, varnos atskrenda prie mano lango ir jį akivaizdžiai apšika. Nes jom atrodo, kad aš turiu tęsti tą maitinimą. Bet apie mažuosius paukštelius, kad aš gyvenu aukštai, ketvirtam aukšte, tai jie dažnai neskrenda, bet yra viena varna, kuri pastoviai, gal jinai jų hierarchijoje yra budėtoje, pastoviai jinai, reiškia, sėdi man prieš langus. Ir taip aš juokingai. Bet ne viena, dažniausiai viena, tiesiog stovi ir žiopso į mane. Ir aš jau pradėjau ją duonytę šerti, kad reiškiasi, aš jai duodu asmeniškai duonytės. Bet iš tikrųjų jie iš ties paukščiai, kaip žino, kas jo šeria ir jie ir skraido aukštai. Ir iš tikrųjų jie ten tikrai tam, tuo intelektu apdovanotų tokiu. Ir va, pavyzdžiui, vienas zylius praeitais metais pas mane žiemojo du zyliai. Tai jie, aš vakare dar rūkiau tada cigaretes ir aš, tarkim, vakare parūkydavau ir atidariau langą ir kadangi zylius jausdavo šilumą, jisai skrisdavo ir po to ryte pradėjo ir, aš po to uždarydavau, jisai pasislėpdavo ir štai, kai aš žiūriu, ryte kažkas blaškosi. Ir va dabar aš kalbėjau ir kaip tik jis atskrido, bet jisai ieško šilumos. Čia jau kitas zylius, nes tas ziliukas numirė, kas buvo labai liūdna, bet taip yra, kad nors aš jam būtent ir vandenuko padėjus, jis kažkaip matyt, nes buvo ten tie šalčiai paspaudėjus, gal ne, nu, nesvarbu, žodžiu, tas su ta laukinė gamta žaisti irgi yra, nu taip, bet man labai labai džiugėsi suteikė, kad šis ziliukas, jau kaip mažai langas pradarytas, jis jau sugebėjo pro mažą skilutę įskristi ir išskristi. Ir tai daro, na, porą kartų į savaitę, jis leidžia savo tą, reiškiasi, tą drąsą, kad jis įeina į tokią, nu, kaip sakyt, žmogaus teritoriją, įskrenda ir išskrenda. Tai man, pavyzdžiui, yra džiugu, kad, tarkim, lyginant su žmonėm, kad kartais visai skirtingų religijų atstovai, pavyzdžiui, tarkim, musulmonai, jie, nu, kaip išdrįsta ateiti ar ir protestantų bažnyčias ir domėtis va tą religiją, kad nors pas musulmonus, tarkim, labai viskas griežtai ten, moteris ten, bet kad, nu, kad aplamai žmonės domisi, kad jie dalinasi išmintim, tas yra, nu, kaip svarbu pasaulio taikai, mano galva, kaip dabar, tarkim, vyko labai liūdni Baltarusijoje įvykiai ir kas įdomu, kad tokia televizija Al Jazeera, reiškia, kažkada įdėjo straipsnį, koks Lukašenka, reiškia, geras, kaip jisai reformuojasi ir žodžiu, kai visa tauta absoliučiai neapsikentusi, reiškia, tam to propagandinio melo, reiškia, visi prašo, kad, nu, mes nenorime matyti to melo, bet jis į sieną neišeina, nors aš suprantu jo ten kaip vadovo patirtį 24 metų ir na, bet tiesiog aš pagalvojau, kad kartais va tie didieji verslai, pavyzdžiui, na, naftos pardavinėtojai, kur Baltarusija yra Rusijos naftos pardavinėtoja, reiškia, jie vienas kitą gina, o to paprasto žmogaus, kuris galbūt norėtų šiek tiek daugiau vakarėti ir daugiau, nu, komercialėti, kad jam neprileidžiama, kad tik kažkokie, reiškia, dideli ponai ir valdžios atstovai, fariziejai ir jų fariziejų draugai ir ten kokios ten meilužės žmonos, tik jom yra leidžiama ten dažniau važiuoti vakarus ir, nu, tas yra liūdna, kad paprastas žmogus, tarsi ta filosofija, religija ir teisybė, jam yra, nu, ta, jis negali tos tiesos turėti, kad tą gali turėti tik tai va tie dideli propagandiniai, bet tarp kitko, netgi Facebook ar Gmail, jie daro tai, kad jie trina tas žinutės, jeigu tu ten kažką aštriau pasakai, kaip sakyt, kritikos pažiūrė, tai ten, ir tame, reiškia, šitame pasaulyje IT, mes labai žinom, kas jį valdo ir, nu, aišku, kaip dabar mes turime būti dėkingi, kad mes visiškai nemokamai naudojamės, reiškia, intelektualiais produktais, kaip Skype programa ir mes vat meldžiamės kartu, bet iš kitos pusės, kad tai irgi gali būti labai lengvai iš mūsų atimta, jeigu mes kalbėsim kažką, kas jiems nepatinka. Kas yra natūralu. Bet vėlgi gal prie tokio filosofinio ir bendros psichologinės gerovės, tai labai džiugu, kad ši grupė yra, labai džiugu, kad dalinasi patirtim ir dar šiandien norėčiau išgirsti, kaip tarkim sekėsi ar Urantijos išminties žodžius perduoti, ar šiaip žmogų sudominti dievų ir filosofiją. Aš, kadangi pastaruoju metu ganėtinai, izoliuotą gyvenimą gyvenu, tai dėja tokių patirčių pastaruoju metu nebuvo daug. Tai va, tai
ačiū išdėjau. O namą
pasistatėjau
ar ne? Namą pasistatėjau ar ne?
Ne. Aš sodą pardaviau. Prašau?
O taip laukiu.
Vat reikia iš tikro galbūt ryštingiau eiti tą linkmę, bet tą linkmę iš tikro dabar tokiu, ar dabar tiksliai nežinau, jis man kusbulis ar dėdė, bet jis inžinierius, tai vat su jo tam dukra kažką pradėjom tokį vilties grūdą, kad kai atsiranda, nu, aš architektai, inžinieriai gal visgi ir pasistatys, tai labai ačiū. Bet iš tikro, nu kaip, aš labai džiaugiuosi, kad nu, vat, įvestas, pavyzdžiui, draudimas, kas balkonas ir rūkyt, žmonės galvos apie tą namą savo kūną, kuriame gyvena jų siela. Kad,
kito, aš kadangi irgi varnas ir balandžius ir žvirblius maitinu savo kieme, tai aš irgi pastebėjau tą, kad tu kalbėjai tokius tarpusavio santykius tarp balandžių, net varnos ir balandžius nugina, jau nekalbant apie žvirblius. Bet aš išgirdau, tik tai nenuklausiau iki galo, kad Lietuvoje priėmė įstatymą bausti tuos, kurie maitina paukščius. Nesako, tada jie, nu čia turima minti tuos, kurie įskrenda į kitus kraštus. Tada, sako, jie neskrenda ir žūsta čia, jeigu ten nebeužtenka maisto, pasninga, o jie pripratinti, tai reikia to žmonės bausti. O kadangi čia varna, balandis lieka vis tiek, tai ar balandžius maitinančius irgi baus? Nes įstatymas įsigalioja nuo gegužės mėnesio, man atrodo.
Ar rimtai, nes ornitologai tai visada sakydavo, kai užsninga, kai jie patys nebegali, nes visos sėklos dauguma...
Ne, kalba eina kai užsninga, bet kai čia eina kalba apie pripratinimą, kad jie jau nebeskrenda, jie nori maisto iš žmogaus rankų. Tai dėl to jie ir neįskrenda, kad prijaukinti, o kada jau sunku...
Tai čia problema, jo.
Tai va dėl to priėmė įstatymą ir nuo gegužės mėnesio pradės tuos, kurie maitina, nu, baus.
Iš tikrųjų,
kaip jie ir atskirs, kas varnas maitina arba balandžius. Nu, balandžius irgi tarp jų, ko girdėjau šiau prieš keletą metų, kad jie platina atseit ligas. Tai negalima maitinti ir taip toliau irgi atseit reikia nubaus. Tada su darkom apskritai žmogaus santykis su gyvūnu.
Nu, matot, jeigu klausimas, kaip jie reguliuos, tai labai paprastai, tiesiog bus paskelbta tada, nuo kada nebegalima, kaip ir...
Dėl to ir sakau, kad aš girdėjau, tai dėl to ir sakau, turėk dabar mintį, kad kaip maitinsit.
Tai labai teisingai, nes aš tikrai neatsispiriu pagundai, tarkim, jeigu vasarą pas nelieka duonos kriaukšlelė, aš jos nenoriu išmest, aš nenšu į renkilėlį ir darau varno puotą, nu, žvirblę, nes... Bet iš tikrųjų, nu kaip, kad iš tikrųjų tas labai svarbu, nes man tikrai labai labai liūdna buvo rasti savo balkone du paukštelius, nes aš tuo metu dariau, nu kaip remontą, ten buvo labai daug daiktų sunešta į balkoną ir matyti, jie nežino, ar slėpėsi, jie negalėjo sušalti, nes pakankamai šiltas, įstiklintas balkonas, bet man buvo taip liūdna, kad, nu, aš taip džiaugiausi tą draugystę, kad jisai išskrenda ir įskrenda ir nežinau, gal daugiau jie tų tokių draugų. Gudruolių atsirado, kurie iškrisdavo, bet nu, man labai labai liūdna buvo tos paukštelius surasti, tai iš tikro va, čia iš ties yra gamtos stebėjimas ir profesionalų ornitologų labai svarbus patarimai, kad tie paukštukai, kad žmogus draugautų su va, ta laukinė gamta tiek, kiek reikia padėti laukiniai gamtai. Lygiai taip pat aš straipsnį skaičiau, kad nereikia morkų nešti į mišką, nes nebent jeigu tik labai dažnai ten kokie zuikiai ar elniai ateina, tai tada, o šiaip, vat sakė, kad kas nori palepinti stirnas, tarkime, tai reikia nupirkti druskos, bet geriau tos arklinės druskos, kuri yra veterinarijose, ir pakabinti ant medžio, kad, nes ypač... Daug stirnų jau būna, tarkim, laukiasi stirniukų, o žiemą, vasarį ar sausį jau nebebėra gamtoj, jau nugriaužta, kas įmanoma. Tai netgi miškininkas patarė, kad galima, kadangi laukinės obelis, pavyzdžiui, galima genėti beveik visada. Nu, geriau, aišku, bet ten iki minus dviejų gal. Tai kas, bet tik kas moka apgenėti obelis, kad nepakenktų obelį, o kad padėtų obelį, nes laukinės obelis duoda labai daug maisto tiem nu, laukiniam gyvūnam. Tai aš netgi pagalvojau, kada nors, kai baigsis karantinas, tai aš mielai, aš žinau vieną obelį Naujoj Vilnioj, kurią jau reikia genėjimo, tai aš padaryčiau pamoką, kas nori laukinę gamtą, nu kaip, ir reiškiasi, ten reikia tas šakeles nugenėti ir padėti ant žemės, tada, kadangi jos dar būna pilnos įsyvų, nu, viduje, nors ir šalą, bet vat, elniai tą valgo. Nu, stirnos. Tai va.
Nu, ačiū tau.
Jo. Iš tikrųjų, gal dar vieną sakinį trumpai, kad net jeigu čia nebus jokių tų genėjimo pamokų, tai praktiškai žmogus, nu, kaip žmogus pas mato, kur per daug šakų labai susi... Tai iš tikrųjų, obelį reikia palikti horizontales, o tos, kurios statmenai, arba kurie tokie vilkdalgiai iššokė, aukštos, labai tvirtos, tai tas reikia nukirpti. Tai čia labai paprasta ir pjūvis turi būti kuo horizontalesnis, jeigu su sekatorium. Kad neįstrižas, tik galbūt jeigu tos vertikalios, kad, nu, kad nesusidarytų plokštumą vandens lašai susikaupti. Gal posmos taip vieno. Nu, tai grįžtam prie filosofijos, ne prie medžių gynėjimo. Ačiū.
Ačiū tau. Na, kas dar turi savo minčių, sampratų, kurias norėtumėt pagarsinti, prašau.
Algimantai, aš noriu išranti jūs knygų, nu tiesiog praplėsti, paaiškinti. Čia mirties reiškinys, 112 dokumentas. Tiems, kurie neturi asmeninių terapinių sargų, tą pačią tapatybės įsaugojimo ir asmenybės prikėlimo tarnystę atlieka grupiniai sargai, terapimai ir nepakeičiami, kad asmenybė yra surenkama iš naujų. Čia prieš kas raitavo va šitas. O minties derintojas laikinai praranda asmenybę, bet ne tapatybę. Žmogiškasis subjektas laikinai praranda tapatybę, bet ne asmenybę gyvenamuosiuose pasauliuose, abu vėl susijungia į amžinąjį pasireiškimą. Ir paskui dar čia atrodo, kad kuri asmenybė nepasireiškia be žmogiškosios valios, niekada negali, niekada žmogiškoji būtybė, kurioje nebėra derinti, po mirties nepasireiškia kaip aktyvi tapatybė arba kokiu nors kitokiu būdu nežinia ryšiu su žemės gyvomis būtybėmis. Va čia mane tas, kad minties derintojas praranda asmenybę, o ne tapatybę. Ir va šitas labiausiai.
Nu, minties derintojas asmenybės neturi, jis yra taip, iki asmenis. Tai praranda asmenybę dėl to, kad tas mirtingasis jisai dabar jau nebetenka tos tapatybės, jisai turi gauti iš naujo tapatybę, tai pačiai asmenybei, tai minties derintojui nebėra kur įsikūnyti, nu neįsikūnyti, bet apsigyventi. Tai va dėl to ir sako, kad jisai praranda tą asmenybę, kurią jis globojo, kurios prote jisai gyveno. O šiaip minties derintės nei per nago juodimą nepasikeitė. O kadangi kurie šitas fragmentas yra sumanytas, kaip iki asmenys, kad jis susilietų su mirtingojo asmenybė, tai jiems vienos asmenybės ir užtektų. O kadangi dabar mirtingas jis yra be savosios tapatybės, bet asmenybė jinai neprarasta. Tik tai bus surinkta iš naujo, sumontuota. Aišku.
Taip. Aš ir taip mašiau, bet galvoju, manuoju, kad tu nu, patvirtinta ir praplėsta.
Taip. Tai kas turit savo kokių nors sampartų, kurias norėtumėt pasteikti? Nu ką, tai tada aš ir linkiu.
Galiu dar biškį. Čia tiesiog samprata apie laisvę ir apie COVID-ą. Aš, reiškiasi, nu kaip savanoriavau Gedimino ordine, tad bežiuojau tos daktarus, dar čia pirmoji bangoj, reiškiasi, į tuos punktus, kad jie neapsikrėstų, kad tikrai, nu kaip, ir kadangi buvo naujas reikalas, visiškai neaišku, kas ten kaip, nu labai klausiau jų patarimo. Bet anksčiau ir vėliau žmogus matyti sutvertas būti laisviai, kad aš žiūriu, kad man ta nusinaikė ant nosies nesilaiko. Aš, pavyzdžiui, išėdėjau prie upės, tarkim, pabėgiot ir aš, nu, negaliu bėgiot, nu, man reikia degunės, aš jau tiesiog noriu. Ir žiūri, nieko nėra, aš nusiemu, po to matys šaulys iš šaulių sąjungos. Pribėgo ir bėgiojo, sako, ar galėtų užsidėti nosinaitę, nu, kaukę. Aš užsidėjau, bet galvoju, nu, dieve, dieve, jau net ir krūmose, reiškia, iškrapštot ir sako, nu, prasme, paupy, kad turėtų užsidėti nosinaitę. Bet iš kitos pusės, dabar Klaipėdoje mirė medikas.
Jūs šaulys, tai jūs turi būti krūmose, jūs stebi, žinai, pasislėpęs ir šaudo.
Ne, jis nestebėjo, mes tiesiog...
Čia pajokavau.
Taip, taip, taip. Nu, ta prasme, aš tiesiog kalbėjau, kad netgi kai išėjai į gamtą, maždaug net ir ten esi surandama, reiškia, esi dabar...
Ne, dėl to atsakiau, kad šaulys krūmose stebi visus ir šaudo, kas be šitą eina.
Iš tikrųjų, jų pareiga, aš šitokį po to jau
prieigiau ten. Atliko šventą pareigą.
Taip, taip, bet iš tikrųjų dabar tas humoras, kuris vaikšto internete, yra geras, kad... Nu, dar ir voveruškai galima išdėti, ar apie kokiai voveraitėjai, nes iš tikrųjų, kaip mano tėtis ten, tarkim, priklauso rizikos grupėje, aš turi du katinus ir aš man tokia mintis kilo, o įdomu, ar kad jinai perneš ar ne, nes, tarkim, Danijai buvo labai daug audinių išnaikinta, bet aš dar pagalvojau, kad aplamai žmonėjai labai laikas pagalvoti, ką jie valgo. Kaip jie valgo ir nu, gerai, tarkim, aš labai stengiuosi būti veganė ir man tai pavyksta dalinai, po kol kas ne 100%, labai natūraliai ir motivacija pati stipriausia buvo būtent meilė gyvūnam, kad jie absoliutiškai tokie pat sutvėrimai. Tai va, ir dar apie tą virusą, reiškiasi, grįžtant prie to mirusio mediko, kad po to vienas medikas iš nevilties parašė straipsnį, kad kiek cemento ar kiek litrų pieno reikia parduoti, kad, nu, kad atpirkti tėvą ar brolį, kad iš tikrųjų, nu, kaip tam tikrą prasme, aišku, mes tokie kaip jau prie tos laisvės taip pripratom, kad mums dabar ir kaukė, ir tie suvaržymai iš tikrųjų kaip tramdymo marškiniai. Nes net ir man buvo taip sunku naujus metus sutikti balkone vienai, o ne pasikvietus draugus. Bet aš į Dievui, va, tas internetas, ir mes kai kalbėjom, kad va, jau žinau ir tas susirgo. Nu, gerai, tarkim, jauni žmonės perneša lengvai, tarkim, mano pusės ir sirgo 3 savaitės, kita ten pažįstama irgi labai ilgai vadavosi. Bet iš tikro, vat, kai jūs sakėt, kad galbūt dar prašiau kažkas ateis, kai aš viską perskaičiau apie vakciną, jau atrodo, o gerai, jau čia vakcina atsirado, ir kai mano draugė, klasiokė medikė jau paskiepijo, ir taip jau čia atrodo trinsi rankutėmis, kad čia vėl čia brūsdėsi, reiškia, grįši versliukai, baliukai, ir perskaitai, kad ta vakcina galios tik 3 mėnesius. Tai, broliučiai, mes neturim nieko, kaip tik stiprinti dvasę, stiprinti kūną ir, na, ir jeigu kažkas susirgs, kad palaikyti vieni kitus, reiškiasi, ar lygoje, ar bidoje, ir jeigu reikia ten tų maisto pristatyti be kontakčių būdų, kas maisto bankas puikiai to ir Raudonasis Kryžius užsiima ir Gedimino ordinas, jeigu reikia, jie reiškiasi, švilpia per visus kanalus ir atsiranda žmonių, kurie padeda. Ir, nu, iš ties tas, kaip sakyt, to gerbūvio, nu, ne gerbūvio, bet fizinės ir dvasinės gerovės stiprinimas, kad labai ačiū Rantijai, kad jie labai prisideda ne tik prie to gerbūvio, bet ir prie smegenų mankštos, prie filosofijos, kad kaip daug dvasinis palaikymas ir dabar savanoriai buvo į COVID linijas, renkami, kurie kalba, iškis, telefonu su tais žmonėmis, kurie, tarkim, yra izoliuoti, nes man teko matyti porą baimių priebolių žmonėse, kurie, staiga, kas bus, jeigu aš susirgsiu, ir, nu, tos dėlė, nu, ta prasme, mes visi galim susirgti ir netgi visi numirti galime potencialiai, aišku, nu, kaip tas nėra lengva, ypatingai, tarkim, žmonėm, kurie turi mažus vaikus arba kurie turi rizikos grupės, tai iš tikro gal netgi tokia mintis kilo, kad gal šitų ypatingos griežto suvaržymo metu gal ir trečiadieniais rinktis tiesiog šiaip gal ne tokia ilgai, bet nu, tokiam pastebėjimam, kaip buvimas kartų dvasioje padeda išgyventi, kaip tarkim skambutis kažkokiam vienišam žmogui, ar kuris yra nebūtinai kovidiniai, bet šiaip izoliacijai, kur vienas arba kur žmonės, tarkim, amžiai bėgant praranda ten, ar klausą, ar regėjimą, kad kai tų tokių žmogiškų prabangų, kur jas supranti kaip prabangas tik tada, kada jų netenki, tokio kaip regėjimo, uoslės ar girdėjimo, tarkim, COVID-as va, beje, atima visiškai uoslę, kai kam ten viena draugiai dvi ar tris savaitės sakė, jokio skirtumo ar valdai, vištą ar ledus gali kartu valgyti. Tai gal iš tikrųjų labai gera proga pagalvoti, ką mes dedam į burną, ar reikia to paukštelio, ar reikia to žvėrelio, ar geriau iš tikro palandėje prisisadinti ten tokių krapų ir valgyti ten kokią košę su šešiais prieskoniais. Na, bet čia vėlgi absoliučiai gal veiksminga labiau, kai iš tikro degustavimas ir ragavimas. Ir dabar labai visi dosniai dalinas ir veganai, reiškia, kai yra laiko, dabar galima eksperimentuoti, daryti maistą. Ir tikrai tų skonių tokių labai atradimiškų. Ir gal labiausiai atradimiškai, ne tai, kad atradimiškai, bet čia kiekvieną dieną reikia tą prisiminti, kad kad ne vien duona ir vandenį žmogus gyvas, kad jam reikia ir dvasinio tano. Ir kad Urantijos knyga ir šio pokalbį išties tas dvasinis tanas, kuris pamaitina, kuris suteikia vilties ir noro žengti į priekį. Tai labai ačiū.
Ačiū tau. Bet mes ir visuomet pabrėžiam, vektorius yra į savo gyvą ryšį su kūrėju, atrastų savyje. Ir tada yra dvasinis stuburas tvirtinamas. Tai jeigu tu net ir būdama viena, paimsi Urantijos knygą, prieš skaitydama kreipsiesi į kūrėją, tu pajausi apraminimą ar sustiprinimą ir studijos bus gilesnis, žvilgsnis bus skvarbesnis, teiginių samprata bus ryškesnė. Tai yra tas vektorius, kuris yra tavyje kiekvieną akimirką, tik tai tu neužmiršk juo naudotis. O tai, kad mes tam turim trečiadienį, ketvirtadienį ir dar kada rinktis, čia nėra būtinybės, kadangi tu turi savyje patį kūrėją. Ir jeigu iškylo kokia nors mintis, kad tau jau silpnėja ta visa būsena, kad tave ima paralyžuoti aplinkos tamsos baimė, vėl tada panaudok tą vektorių, atverk savo voštuvą nuo širdžiai kūrėjai, ne meditavimui, ne visatai, asmeniam kūrėjai, kuris yra tavo viduje per minties derintojo veikimą. Ir tu gausi tą ramybę. Svarbu, kad tai būtų tas giluminis nuoširdus savęs atvėrimas. Nėra kito kelio. Mes galim reiškia, rinktis ir kas dieną. Tai nekeičia to. Turi būti asmeninė komunija. O kada asmeninė komunija nuoširdi, tai tada tau to poreikio kartą per savaitę to kolektyvinio šventovės gyvo ryšio visiškai užtenka, kad tu paskiau asmeniškai pats jau prisipildęs gilini tą asmeninę komuniją. Tuo labiau, kad pirmadienį mes turim 20 valandą, kas nori prisijungia, bet jau ne per Skype, o tiesiog nesvarbu, kur mes esam, bet per minties derintoje mes esam suvienyti. Bet tai yra pratinimas vėl, kad mes galėtume atsiverti asmeniškai. Dėl to ir savanorystės visi tie tarnavimai, palikite juos tiems, kuriems reikia šito. Nes jie neturi atrasto viduje kūrėjo, nes jų niekas nemokė. tai jie nori tuos gerus darbus daryti. Ir kada išgirsta, kad yra reikalingi savanoriai, tada jie atlieka tą darbą. Tai jų laiptelis. Jame tegut jie reiškiasi. Ir tai labai gerai. Ugdys juos. Galbūt juos atves į gyvąjį kelią. Ir galbūt jie tada prisijungs ir prie mūsų svetainės, ir prie šventovės, pradės studijuoti apreiškimus. Kada mes jau esam gyvajame kelyje, tai mūsų pagrindinis vektoris, jisai būtent turi būti stiprinamas. Tai mūsų esmė ne savanorystė, ne altruizmas, materialia prasme, kokią supranta per labdarą, ten dalinimą, ten sribos, ten virimą, dalinimą už ačių, ten beturčiams. Tai čia yra laiptelis tiems, kurie gali šituo gėriu pasidalinti. Mūsų laiptelis aukštesnis, mūsų dvasinis, prie kurio jie net nesiartina, nes jie žiūri dar žemesniai platformai, ant žemesnio laiptelio. O mes esame jau dvasiniu lygiu, kaip asmenybės pažadintos, ir mes jau suprantam, kiek terpė aplinkos tamsos, nenori šitos žadinančios gyvos, kurie meilės galio šviesos. Tai štai mums svarbu šitame kelyje nepalikto aukštesnio laiptelio, ant kurio jau mes esam užkopę, kad nepradėtume lipti žemyn ir tuo pačiu degraduoti. Štai mūsų. Kiekvienam žvelgti į savo vidų, kad jisai atsivertų vis gilesnė gyvąją komuniją su pačiu kūrėju. Štai mūsų pagrindinis vektorius, kad mes kaip dvasiniai mokytojai galėtume tada atitinkamoj terpiai pasireikšti ryškesnė šviesa, atskleisdami tą kūrėją, kuris yra kiekvieno viduje, ir kad jį gali atrasti, ir ko bijo bažnyčios. Nu, jos yra neapšviestos, jos ir nežino, kad kūrėją galim atrasti savo viduje ir tapti su pačiu kūrėju, kaip bendra kūrėju, savo gyvenimu, o ne dievo baimingu ir dievo. Tai ką, aš jums linkiu.